Počúvate Objektívne 21, podcast mladých reportérov pre životné prostredie o témach, ktoré hýbu spoločnosťou.
Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. Spolu s ďalšími aktivistami iniciovala zachovanie zvolenského územia Lanice ako prírodného parku a je tiež spoluautorkou publikácie Verejné priestory, ako tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi. Pozvanie do 10. epizódy podcastu Objektívne 21 prijala pani Martina Paulíková. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Moje meno je Michal Mazáník a vítam aj našich poslucháčov. Každý z našich podcastov nadväzuje na niektorú z kapitol manuálu 21, dnes na územné plánovanie. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nahrávame dnešný podcast na diaľku cez platformu Teams. Kým sa dostaneme k vašim aktivitám, územnému plánovaniu a verejným priestorom, presuňme sa na teraz do prírodného územia Lanice. Na webe občianskeho združenia Slatinka ste ho charakterizovali ako kúsok divočiny uprostred mesta. Od roku 1997 ste iniciovali myšlienku na zachovanie tohto územia ako prírodného parku. Aký bol pôvodný plán zvolenskej samosprávy s týmto územím?
V prvom rade toto územie je v podstate vo veľmi intenzívne zastávanom území mesta, čiže z jednej strany je také širšie centrum a z druhej strany je sídlisko Západ, to je taká malá Petržalka, by som ju nazvala. A toto územie tiež malo byť zastávané ešte v 90. rokoch, teda existoval nejaký plán, že tam majú byť ďalšie paneláky, škola a ďalšie veci, ale teda zmenili sa podmienky a tá výstavba tam teda nešla a my ako študenti v 97. roku sme tam začali sa o tie najcennejšie miesta starať, začali sme to tam čistiť, začali sme tam sadiť pôvodné druhy stromov a potom sme sa teda dostali až do toho, že je tu nejaký územný plán a niečo tu je naplánované a aby tam ten park zostal, tak je potrebné teda urobiť nejaké aktivity a začali sme sa teda zaujímať aj týmto smerom. Čiže je to miesto, ja si myslím, že v každom meste sú takéto zvyšky prírodných lokalít dôležité, ktoré vlastne plnia aj z toho environmentálneho hľadiska veľmi dôležité úlohy a nám sa teda podarilo, že tieto Lanice vo Zvolenie takéto rozsiahle teda zostali zachované a zostali zachované dodnes.
Spomínali ste, že tá lokalita je zaujímavá aj tým, že nie je nejako na okraji mesta, ale že je vlastne súčasťou toho zastávaného územia. Čím ešte ďalším je táto lokalita špecifická? Prečo si zaslúžila zachovanie?
Ono tam niekedy tiekla rieka Hron, čiže tá rieka sa tam tak klukatila, čiže meandrovala a vytvárala rôzne také jazierka, mŕtve ramená a podobne. A keď sa stavalo sídlisko Západ, tak bola zregulovaná do dnešného vlastne korita a tie zvyšky tých lúžnych lesov a spoločenstiev zostali zachované práve na Laniciach. Oni tie jazierka postupne vlastne boli zastavované, zasypávané odpadom, ale od tých 90. rokoch teda sa to zastavilo, táto deštrukcia a podarilo sa zachrániť niektoré tie časti. Oni sú dôležité pre nás, pre ľudí, nielen, že tam sú proste nejaké vtáky alebo hmyz alebo nejaké ďalšie organizmy, ale oni ochladzujú vlastne okolie, veľmi priaznivo pôsobia na čistotu ovzdušia, na vlhkosť ovzdušia, čiže sú naozaj dôležité pre kvalitu nášho života ako také.
Keď ste s touto myšlienkou na zachovanie územia Laníc prišli, ak som to teda správne vyskloňoval, keď ste s ňou prišli na Zvolenský mestský úrad, tak aká bola reakcia tej vtedajšej exekutívy na to, že by to územie už nemalo byť vyhradené povedzme na nejakú výstavbu, ale že by malo zostať zachované v takom stave a ďalej byť rozvíjane ako povedzme teda ten prírodný park?
Z veľkej časti bola pozitívna tá odozva. Vlastne vtedajší hlavný architekt už aj uvažovali nad takýmto niečím, len nebolo celkom jasné, že čo s tým územím ako takým, pretože vlastníci boli a sú z veľkej časti súkromní. Čiže tam mesto vlastní len nejaké malé plochy, len jednu takú rozsiahlejšiu, súvislejšiu. Čiže na jednej strane boli teda také tlaky, že poďme tam aspoň niečo postaviť a chceme to zhodnotiť, to naše vlastníctvo. Na druhej strane teda boli veľmi relevantné argumenty o priaznivom vplyve týchto lokalít. A druhá vec je, že keďže tam tiekla rieka, tak stále je to vlastne v území, ktoré je ohrozené nejakým spôsobom záplavami. Čiže nie je tam možné len tak stavať, bol by tam potrebné nejaké veľké technické opatrenia, aby bolo chránené pred povodňami ako takými. Čiže to územie sa celkom tak aj pýtalo. Mali sme tam také nejaké menšie argumenty, že a to je taká divočina, je to tam neprehľadné, boh vie, kto tam bude chodiť a mladí tam budú robiť nejaké neprístojnosti a je tam odpad. Takže boli aj takéto hlasy, ale vo všeobecnosti z strany samosprávy bol tá odozva priaznivá, aj keď veľa z nich vlastne poslancov hovorilo, že máme teraz iné starosti, to teraz musíme vyasfaltovať cesty a toto nie je na programe dňa.
Osvojili si obyvateľia toto územie?
My sme vlastne veľmi veľa pracovali s ľuďmi úplne od začiatku, pretože to územie tým, že bolo naozaj taká divočina, tak pre nás biológov bolo nádherné, ale pre bežných ľudí, ktorí nevedeli, že čo je, no tak je tam proste nejaká volávka tam zaletáva, že akože čo s ňou. Tak vlastne my sme dosť veľa energie dali do toho, že sme tam začali robiť rôzne akcie. Od pozorovania tých živočíchov, vysvetľovania, čo to ľudia vlastne môžu počuť, vidieť, cez také malé veci, že na školách vlastne decka robili búdky a potom ich dávali do toho mestského parku a potom treba sa tam zavolali svojich rodičov, že pozri sa, toto som ja kreslil, maloval, robil túto búdku. Robili sme tam rôzne malé festivaliky, Deň zeme a podobne. Vlastne ťahali sme do toho územia rôzne skupiny ľudí, aby videli, že je to bezpečný priestor, pekný priestor a zaujímavý priestor. Vlastne postupne sa nám podarilo aj takouto priamou starostlivosťou, kosili sme tam invázne druhý bylín, postupne tú starostlivosť vlastne prebrala samospráva, tak vlastne vytvorili sme tam miesto, kde tam naozaj chodia od malých detí cez školské triedy až po mladé rodiny alebo chalanov, ktorí tam chodia dnes už cvičiť, lebo už tam vlastne pribudli prvky, ktoré tam vlastne ako keby umožňujú tým ľuďom tráviť čas plnohodnotne, nielen ako len sa prechádzať. A zároveň sme dosť veľa robili aj s takým mapovaním, že čo vlastne vôbec ľudia by tam chceli mať, čo si tam nejako vážia. Robili sme rôzne analýzy, napríklad ako voní ľuďom rieka, niektoré časti toho parku. Vyšlo nám, že si veľmi ľudia vážia, že sú tam voľné plochy, kde môžu proste behať, kde môžu chodiť so psíkmi, kde vidia proste priestor ako taký. A z toho vlastne vznikol potom plán, ktorý sa teda dostal až do formy teda územného plánu, do územného plánu zóny.
Budúci rok tomu bude už 25 rokov, čo sa v rámci Združenia Slatinka systematicky venujete územiu Lanice. Vymenovali sme teraz niekoľko vecí, ktoré sa to obdobie podarilo zrealizovať. Ktorá z nich je taká, že možno vy osobne ste na to najviac hrdá, že sa to za toto obdobie podarilo?
Pre mňa je nesmierne potešujúce, že to územie ovládli rôzne skupiny ľudí, že to nie je len o nejakej jednom type, že nejakí milovníci prírody, ale chodia tam naozaj rôzne skupiny ľudí. A pre mňa úplne až dojímavé bolo, keď som tam raz bola nedávno v parku a jedna mamička mi hovorila, že dávajte pozor na tie veci, veď toto tu robia takí dobrovoľníci, musíme si spoločne na to dať pozor. A ja som hovorila, že jasné. A ona ma nemala odkiaľ poznať a bolo to veľmi príjemné, že tí ľudia vlastne ten priestor považujú za svoj, že ho nepovažujú za nejaký niekoho iný, ale že je to ich verejný priestor, ktorý proste považujú za svoj aj v takom mentálnom slova zmysle.
Aké výzvy vás ešte najbližšie čakajú do budúcna v rámci tohto územia?
V tejto chvíli vlastne je spracovaný podrobný územný plán zóny, ktorý je záväzným dokumentom, ktorý stanovuje, že kadiaľ majú ísť nejaké cestičky, cyklotrasy, ktoré plochy majú byť využívané, treba na ten oddych, ktoré plochy môžu byť využité na nejaký, ja neviem, malý penziónik alebo nejakú malú reštauráciu. Čiže tieto základné veci sú zaregulované a sú teraz záväzne zaregulované. Zároveň tým, že to územie začína byť stále viacej a viacej využívané, tak pre mňa takou výzvou je mať možno spracovaný nejaký návštevný poriadok, ktorý by hovoril aj o nejakých pravidlách, že kto sa stará o to územie, ako ja neviem, je využívané a podobne. Lebo zatiaľ sa to teda nedieje, ale ja si myslím, že časom príde k tomu, že jeden tam bude chcieť robiť takú akciu, druhý inú akciu a že ako keby neboli stanovené presné rámce, že kedy a čo. Býva tam napríklad festival na konci leta, taký už, že niekoľko tisíc ľudí vlastne príde na country festival. Ten termín bol vlastne vyrokovaný aj s biológmi, že aby to bolo vlastne v čase, kedy napríklad už sú vyhniezdené vtáky, čiže preto to je na konci augusta, ale ak by niekto prišiel s tým, že chce mať v júni nejaký veľký festival, tak nechcel by sa dohodnúť a nechcel by nejako rešpektovať to, že hniezdia nejaké vtáčiky, tak si myslím, že tie diskusie by boli asi dosť ostré, lebo my ten prevádzkový poriadok zatiaľ nemáme. Čiže asi toto je najväčšia taká výzva, že mať alebo dohodnúť nejaké presnejšie pravidlá.
Objektívne 21. S osobnosťami, ktoré hýbu našou spoločnosťou.
Dnes sme už niekoľkokrát spomenuli pojmy ako územné plánovanie, územný plán alebo špecifickejšie územný plán. Zóny sme spomínali pred malou chvíľou a skúsme teda pre poslucháčov, ktorí povedzme sa necítia byť tak zorientovaní v tej problematike, vysvetliť, čo je vlastne podstatou územného plánovania a prečo tento proces tak dôležitý.
Je to veľmi komplexná a zložitá téma, ale je možné ju vysvetliť v jednoduchosti asi tak, že každý vlastník nejakého pozemku má svoje predstavy, že čo by na tom pozemku chcel mať. A aby sa nestalo, že jeden si na tom svojom pozemku postaví nejakú priemyselnú výrobu a druhý si tam postaví nejaký penzión, kde je vyžadované ticho a kľud a budú sa navzájom rušiť, tak vlastne je potrebné urobiť taký väčší plán mesta alebo väčší kraja, dokonca existuje aj územný plán Slovenska ako taký, ktorý vlastne trasuje napríklad cesty, hovorí o tom, že kadiaľ pôjde kanalizácia, vodovod, ako bude riešené zásobovanie energiou a stanovuje aj vlastne regulácie alebo funkcie pre tie plochy. Čiže stanovuje napríklad plochy bývania a stanovuje nejaké obmedzené funkcie, čo sa tam môže robiť, čo sa tam nemôže robiť, aby tam niekto neurobil, neviem, nejaký autoservis, ktorý bude ešte aj v noci vrčať alebo smrdieť alebo niečo podobné. A takisto sa vlastne v meste musia vyčleniť aj plochy pre ochranu prírody alebo pre tú zeleň verejné priestranstva, pretože už dneska sa teda vie, že kvalitu života ovplyvňuje nielen to, že máme auto alebo blízko obchod alebo proste máme prácu, ale rovnako dôležité je aj kvalita toho vonkajšieho priestoru a toho životného prostredia ako takého. Čiže v územnom pláne sa musia vyčleniť aj nejaké plochy, kde bude zeleň, kde bude možná taká tá každodenná rekreácia. A to sa nám teda napríklad ukazuje aj v tejto dobe covidovej, kedy ľudia vlastne nemohli napríklad chodiť cez okresy hore-dole alebo nemohli sa ani nejako ďaleko od svojho domova hýbať. A práve tie zelené plochy, bezplatne prístupné, bez nejakých obmedzení, ak sú v meste alebo veľmi blízko mesta, tak dokážu veľmi, veľmi tým ľuďom pomôcť pri tom, aby boli v prostredí vonku, aby sa mohli prejsť, aby mohli športovať, aby proste mohli byť spolu. A ak takéto priestory v mestách nie sú, tak oni teda aj v územnom pláne sa môžu nakresliť, že kde ich tá samospráva alebo niekto ďalší vytvorí, ale stojí to samozrejme ohromne veľké peniaze a technické kapacity a nie je to také jednoduché vytvoriť to na novo.
Keď už hovoríme o zelených plochách, ja som v rámci prípravy objavil takú celkom zaujímavú myšlienku, aj keď sa mi nepodarilo úplne presne zistiť, že či to nie je náhodou aj vaša citácia. Každopádne znie, v mnohých krajinách si pri riekach môžu dovoliť bývať iba tí najbohatší ľudia. Okolie riek je považované za atraktívny priestor na oddych a stretnutia miestnych. Na Slovensku sme zvyknutí väčšinou na úplne iný pohľad. Sú rieky v meste problémom alebo príležitosťou? Táto otázka má pre mňa aj osobný rozmer, nakoľko som z Trenčína, kde centrom mesta preteká rieka Váh, takže by ma zaujímal váš názor, či sú rieky príležitosťou alebo hrozbou pre mestá.
Ten text možno pochádza vlastne z publikácie Verejné priestory, ako tvoriť s ľuďmi a pre ľudí, kde sme sa spolu vlastne s ďalšími dvoma autorkami, Kajou Mikovou a Zorou Pauliniovou, zaobrali práve aj týmito aspektami. Ono u nás celkovo vlastne rieky sú často ešte brané, aj keď sa naozaj ten pohľad mení. Musím povedať, že aj u vodohospodárov, aj u architektov, aj ekologov, že vlastne tie rieky boli brané ako niečo, čo ohrozuje ľudí, takže rýchlo to niekde odveďme preč tú vodu a niekde za mesto to vytesníme a budeme si tu v tom meste dobre žiť. Oni tie rieky sa nedajú niekde vytesniť, lebo skôr či neskôr sa nám vrátia do toho územia, odkiaľ ho dávame preč, tú vodu. A na druhú stranu, naozaj aj z tých našich prieskumov vyplynulo, že ľudia veľmi príjemne vnímajú, že už len, že tá voda proste zvrkoce, že vlastne zvuk vydáva nejaký, alebo voní, alebo sa v nej odráža slnko a podobne. A to primárne, čo máme v sebe, že vlastne ľudia majú radi vodu, majú radi vodné prvky v meste, v svojej blízkosti, tak vlastne v tých civilizovaných krajinách alebo v tých rozvinutých krajinách, tak to poviem, si to už dávnejšie všimli, mali na to čas a priestor a naozaj tie najdrahšie byty, najdrahšie kancelárske priestory sú niekde pri vode a je to ako taká konkurenčná výhoda, že blízko je proste rieka. Aj u nás sa to už mení, aj mnohé atraktívne verejné priestory v Bratislave alebo aj v Trenčine vlastne už sa vlastne ako keby ľudia obracajú na tú rieku, ale ide to pomalšie, ako by sme mnohí z nás si predstavovali.
Na druhú stranu, keď povedzme developeri objavia čaro nejakých polifunkčných projektov stavaných pri riekach, nemôže to byť potenciálne riziko, že zasa všetko to zelené územie okolo tých riek sa zastavia a zanikne tam ten prírodný charakter?
Áno, môže to byť riziko, preto je tak dôležitý práve ten územný plán, o ktorom sme hovorili, že keď sa tvorí tento dokument alebo sa aktualizuje, lebo on sa musí raz za 4 roky preskúmať, či je ešte dostatočne aktuálny, tak by sme vlastne mali dávať si pozor aj na takéto veci, zabratie vlastne toho verejného priestoru. Veľa ľudí o tom nevie, ale vodné toky sú majetkom Slovenskej republiky. Čiže aj keď tečie rieka a dostane sa na parcelu niekoho iného, stále vlastne ten vodný tok a koryto patrí štátu, čiže nám všetkým. A aj pri nejakých developerských projektoch by nemalo minimálne vlastne ten stavebný úrad alebo samospráva by nemali dovoliť, aby si ten investor sprivatizoval ten breh rieky, čo sa bohužiaľ u nás často deje. Hej, že vlastne postavia sa nejaké pekné byty alebo kancelárske priestory a ten investor si vlastne urobí, buď si to ohradí a dá si to len pre tých svojich nejakých užívateľov, alebo ja neviem, vyžaduje nejaké splnenie nejakých požiadaviek, musí niečo zaplatiť alebo niekde sa preukázať niečím, aby ste sa dostali k tej rieke. A toto si myslím, že je veľmi, veľmi zlé.
Je teda dôležité, aby skutočne, možno aj verejnosť, keď sleduje prípravy nejakých projektov alebo práve zmeny územného plánu, aby teda vnímala to, že rieky sú skutočne majetok nás všetkých a tým pádom sa to zrejme dá brať aj tak, že aj ten prístup, ktorý je, keby mal zostať zachovaný a nemal by byť obmedzený nejakým developerským projektom iba na určitú skupinu ľudí.
Ja toto veľmi presadzujem a trváme na tom aj kvôli tomu, že ak tie developerské projekty necháme veľmi natlačiť na tú rieku, úplne blízko brehu, tak veľakrát vlastne tú rieku spútame medzi nejakými protipovodňovými hrádzami a tie rieky proste potrebujú priestor, lebo oni potom, keď rýchlo pretekajú tou krajinou, tak oni už len fyzika, úplne základná fyzika vlastne spôsobí, že oni sa zahlbujú, čiže si erodujú svoje dno a nie je to len estetická vec, že zrazu máme rieku 2 metre pod nejakou úrovňou terénu, ale tá voda nie je len v rieke, ale aj v okolí a vlastne tá podzemná voda, to, čo nevidíme, čo je vlastne v pôde pod nami, tak vlastne klesá a s tým klesá potom napríklad aj voda v studniach a tak ďalej a tak ďalej a začína to byť veľký problém, že krajina sa nám vysušuje a určite to nie je dobré v čase týchto globálnych zmien, ktoré sa dejú.
V jednej zo skorších epizód sa moja kolegyňa Maruška Janošíková zhovárala s Jankou Šošovičkovou, poslankyňou v meste Nová Dubnica, ktorá neúspešne bojovala proti výstavbe vilovej štvrte na pomerne zaujímavých prírodných plochách, lúkach nad mestom. Čo by ste poradili obyvateľom, ak nechcú, aby sa podobný scenár opakoval aj v ich meste?
V prvom rade je potrebné sledovať územný plán. To je to, čo sme pred chvíľočkou rozprávali, pretože keď sa dostane niekde nejaká plocha, taká tá rúžová, že výstavba, individuálna bytová výstavba na nejakú plochu, tak od toho je už len kúštiček ku tomu, že to skúpi nejaký developer, alebo to už má skúpené nejaký developer, alebo bežní ľudia jednoducho si pozrú územný plán, aha, tu môžeme stavať, nakúpia si parcely. A potom sú veľmi prekvapení, keď príde niekto a povie, že aha, tu je nejaký lesík, alebo sú tu prírodne cenné mokrade, alebo je to záplavová oblasť a niečo podobné. Ja ľudsky rozumiem tomu, že keď niekto príde a povie, že no ja tam mám pozemok a ja si s ním chcem robiť toto a toto a ty samospráva, veď počkaj, keď budú voľby, ja vám to zrátam. Na druhú stranu tá zodpovednosť poslancov za územný plán, nikto iný tú zodpovednosť nemá, len poslanci, oni ho schvaľujú, nikto iný vlastne do toho nejako ich nevie prinútiť, aby niečo schválili, keď to proste považujú za nesprávne. Čiže toto je vlastne úplne prvý krok, územný plán, a ak sa to neustriehne, tak už potom v rámci konaní sa dá diskutovať, dá sa vlastne nejako namietať v tých určitých konaniach, že takto nie, takto áno, ale už sa ťaha za kratší povraz. Dôležité tiež je, že aby ľudia vlastne pochopili, teraz myslím tí ľudia, tí, ktorí rozhodujú, že tie zaužívané postupy, ktoré sme tu mali desiatky rokov, čiže sa považovalo, že tak je tu pri rieke plocha, postavíme tam obchodné centrum, no kam tú vodu dáme, no do rieky, tak to nie je až také správne, že vlastne tie zmeny, ktoré sa tu udiali za pár desiatok rokov, za 30-40 rokov sú tak rýchle, že vlastne musíme prehodnotiť tie postupy a tie tradičné naozaj zmeniť, lebo veci sa menia a aby sme odovzdali tú zem tým budúcim generáciám takú, ako sme ju minimálne dostali, tak to nie je nejaká formálna vec, alebo len nejaké klišé.
Objektívne 21. Podcast mladých reportérov pre životné prostredie.
Pomaly sa približujeme k záveru, ale ja by som sa ešte nakrátko rád dostal bližšie k problematike verejných priestorov. Ako som spomínal, ste jednou z troch autoriek publikácie Verejné priestory, ako ich tvoriť s príbehom pre ľudí a s ľuďmi. Čo bolo impulzom ku vzniku tejto publikácie, alebo môžeme ju možno nazvať aj takým manuálom, ako tvoriť kvalitné verejné priestory?
Áno, keď sme ju vlastne tvorili, tak našou ambíciou bolo dať dokopy nejaký ucelený sumár informácií, čo to verejný priestor v našich podmienkach vôbec je, ako k neho nejakému vytváraniu pristupovať. Bolo to v časoch, kedy ešte o tom to fenoméne sa nejako veľmi nerozprávalo. My sme začali s touto témou v nadácii Ecopolis a ja v Združení Slatinka, vtedy ešte ako grantistka v roku 2005, čo už je dosť dávno. A vtedy vlastne sa skôr hovorilo o tých budovách, ako majú byť vysoké, akého majú materiálu byť. A to okolie ako keby ani architektov veľmi nezaujímalo, ale ľudia, bežní ľudia vlastne nepoužívali nejakú krásnu presklenú banku, lebo sa tam v živote nedostali, ale používali ten priestor okolo nej. A my sme vlastne začali učiť architektov, bežných ľudí, poslancov, že ako sa rozprávať o tých verejných priestoroch, ako zistiť potreby tých ľudí, čo vôbec chcú na tom priestore robiť, čo potrebujú a ako to potom vlastne odovzdať všetky tieto podklady architektovi, ktorý to stvárni. Ja som zároveň s tým, že ako sme písali túto publikáciu, tak vlastne zažívala to všetko, čo som rozprávala o laniciach, takže sme si to skúšali, veľa sme o tom vlastne diskutovali, čo sa dá preniesť zo zahraničia. A práve ten fenomén verejných priestorov je o to krajší, že experti na to verejné priestranstvo sú vlastne bežní ľudia, ktorí ho používajú. Oni vedia, kde je jama, oni vedia, prečo chodia krížom cez nejaký trávnik, ktorý tam niekto nakreslil, ale jednoducho je lepšie chodiť krížom. Takže tá publikácia, ona je vlastne doteraz aktuálna. Možno by sme tam zaradili väčšiu časť o zmene klímy a reakciu, čo sa týka na verejných priestorov, ale stále je aktuálna a som veľmi rada, že je stále používaná.
Keby sa prejdeme po meste pre ľudí, pretože ak som správne pochopil, tak jednou z dôležitých tém nielen v rámci tejto publikácie je aj to, ako budovať mesta, ktoré budú skutočne pre ľudí a nie pre autá. Tak keby si spravíme takú krátku virtuálnu prechádzku po takomto meste, aké prvky by v ňom nemali chýbať?
Mali by tam byť prvky, ktoré umožnia ľuďom, aby sa zastavili, aby sa stretli. aby strávili nejaký čas v tom priestore pozorovaním iných ľudí, možno nejakým trávením času, ktorý nemusí byť veľmi nejako štrukturovaný. Zároveň by tam mali byť priestory, ktoré umožnia aj nejakú zábavu v takom význame, že keď niekto chce nejaké vystúpenie malé, väčšie, tak ten priestor tam nájde, kde sa môžu proste menšie, väčšie skupinky sústrediť. Mal by to byť priestor bezpečný a mal by byť inkluzívny. To slovo inkluzívny dnes je také, by som povedala, až prefláknuté, že ľudia už inkluzívne považujú všeličo, ale takýto verejný priestor, ktorý je dostatočne inkluzívny, nevyčleňuje ľudí mladých, starších, so zdravotným postihnutím a tak ďalej a tak ďalej, že by všetci vlastne mohli ten priestor používať a je tomu prispôsobený povrch, je tomu prispôsobené orientačné prvky, je tam dostatok napríklad tieňa, aby sa tam mohli napríklad schovať starší ľudia, ktorí to vlastne potrebujú. A v súvislosti s dopravou, tak ten inkluzívny priestor vlastne umožňuje dopravu aj peším, aj nemotorovým, a auta sú naozaj doplnkové, aby neovládli ten priestor, pretože ja to tak prirovnávam ako k nejakému priestoru, že ak tam vypustíte nejakého veľkého zvera, tak to zviera to proste ovládne po dupe všetkých tých malých, a keď mu dáme bezpečný priestor, že tu môžete byť všetci a tu bude to zviera, tak budú všetci spokojní. A ten slogan, že keď plánujeme mesto pre auta, tak tam máme viac aut, tak myslím si, že sa u nás na Slovensku absolútne splnil a vidíme to dnes, čo sme vlastne pred 10-15 rokmi rozprávali, a možno práve teraz čas je poučiť sa z vlastných chýb a začať vytesňovať tie auta z mesta.
Tak dúfajme, že sa nám to postupne v slovenských mestách podarí. Snáď možno k tomu prispeje túto tému otvoriť aj náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do podcastu Objektívne 21.
A ďakujem aj ja za výborný rozhovor.
Milí poslucháči, lúčime sa aj s vami. Ak vás rozhovor s pani Pavlíkovou zaujal, odporúčam vám aj krátke video o územnom plánovaní, ktoré v rámci rovnomennej kapitoly Manuálu 21 natočil môj kolega Matej Majerský. Lúčime sa s vami, nakoľko aj naďalej dobiehame drobné meškanie našich podcastov. V nasledujúcej epizóde sa stretneme už o týždeň. Dovtedy do počutia.